xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramında mikrofonda mən, Ülkər Akifqızı. Bugünkü proqramda... Bu dəfə uşaqlardan, onların hüquqlarından danışacağıq. Bu il Azərbaycanda uşaq ili elan olunub, amma az yaşlılar bu ilin dadını çıxara bilmirlər.
Oynamırıq, oynamağa yer yoxdur. Bir meydançamız vardı, orada mağaz etdikdilər.
Hər il iyunun biri uşaqların şən səsküyü ilə dolub daşan Ermənistanın Azadlıq Meydanından bu il tikinti gürültüsü eşidilir.
Hər il iyunun biri Yerevanın mərkəzi Azadlıq Meydanı uşaqların rəsimləri ilə bəzənərdi. Hər il uşaqların oradakı şən səsini bu il tikinti gürültüsü əvəzləyir.
Gürcüstanda Çıxnet uşaq evinə sığınanları eyni kədər hissi birləşdirsə də həm arzuları fərqlidir, həm də yuxuları.
Mən yuxuda görmüşəm ki, anam həbsxanadan çıxıb, mən anam və qardaşımla Rusiyaya getmişəm. O söz verib.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır.
Qışda şaxta da buzda, günəş kimi rovuzda. Qışda şaxta da buzda, günəş kimi rovuzda.
Bir iyun Beynəlxalq Uşaqlar Günüdür. Bugünün Uşaqlar Günü kimi qeyd olunmasında məqsəd bir çox ölkə ictimaiyyətinin diqqətini uşaqların problemlərinin həll olunmasına, onların xoşbəxt yaşamasına yönəltməkdir. Elə biz də bugün uşaqlardan, onların problemlərindən danışırıq. Adətən deyirlər ki, uşaqları sevindirmək elə də çətin deyil. Bir oyuncaq və ya bir şirniyyat vermək, oynaması üçün şərait yaratmaq, gəzməyə çıxarmaq və bu kimi şeylər kifayətdir. Amma sən demə elə paytaxt Bakının özündə də uşaqların oynaması, ora-bura qaçıb şənlənməsi müşkülə çevrilib. Problem bununla da bitmir. Az yaşlıların həm də təhsil, sağlamlıq kimi digər hüquqlar da pozulur. Qeyri-rəsmi məlumata görə isə ölkədə 50 mindən çox uşaq sahibsizdir. Uşaqların problemlərindən daha ətraflı Səadət Akifqızı danışacaq.
Oynamırıq. Oynamağa yer yoxdur. Bir meydançamız vardı, orada mağaz etdikdilər.
Bunu paytaxt Bakıda yaşayan 12 yaşlı Elşən İsrafilov deyir. Yaşadığı ərazidə oynamağa yer yoxdur. Nə yer, nə də uşaqların əylənməsi üçün qurğular var. Bunlar azmış kimi ətrafda çoxlu zibil qutuları qoyulub. Sakin Validə Kazımlı deyir ki, 6 yaşlı oğlu zibilin yanında oynamaqdan dərsinə infeksiya düşüb. Bu, çox mərtəbəli binalarda yaşayan sakinlər deyirlər ki, 3-4 yaşlı uşaqları qucaqlarında gəzdirməyə məcburdular.
Bizim körpələrimiz çıxanda toz sorpa üçündə zibil üçündə qalır. Oynamağa bir tək yer yoxdur, xahiş edirəm, özümüz də kömək edirək. Pensiyamızdan mı, hər nəyimizdə, çörək pulumuzdan mı? Bir şərait yaradır, uşaqlar bir təmiz yer tapsın, oynasın. Maşınlar keçir, uşağı qoyun, uşaqlar sakit ola bilmir. Bura gətirə bilmirəm ki, uşaq oynamağa, burada yer yoxdur, zibildir. Uşaqlar Allah göstərməsin, zibillə oynayır, baba mısırla oynayır. Bir bu mısırını... Buradan rədd eləmirlər.
Uşaqlarımız var, həyətə düşürməyin, yer tapmırıq, hər yeri tikiblər. Uşaqların oynamağa bir yerləri yoxdur. Şərait yaratsınlar uşaqlar üçün. Yayda düşürsən aşağı, uşaqlar maşın yoldu bura. Asfaltda yer yoxdur ki, qaradox düzəltsələr. Uşaqlar üçün.
Bu yandandakı hər tərəfə alırlar. Uşaqlar çıxanda çıxardanda bilmirsən ki, harada oturdasan, dibcəndəsən.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev deyir ki, Azərbaycanda nəinki uşaqların istirahət hüququ, başqa hüquqlar da pozulur.
Bugün təəssüf ki, uşaqlar küçə tərzi keçirir, uşaqlar təhsildən bəzən yayınır, uşaqların sağlamlıq hüquqları pozulur, cinsi zorakılığa məruz qalır, fiziki zorakılığa, psixiki zorakılığa məruz qalır. Yəni, bunlar hamısı uşaqların müxtəlif hallarda hüquqlarının pozulmasına səbəb olur. Təbii ki, istirahat hüququ da pozulur. Yəni, bugün əgər biz uşaq oyun meydançalarının yerində tikillərin tikilməsindən, uşaqların hafizə vaxtının səmərəli təşkil olunmasından danışmır, danışa bilmirik, çətinlik başa çəkmiş, istirahat hüququna pozulur.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, ölkədə daha çox uşaqların təhsil hüququnun pozulmasından danışmaq olar. Son illərdə ölkədə onlarla yeni məktəb tikilsə də, heç də bütün uşaqlar məktəbə getmir. Azərbaycan Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2007-ci ildə əsas təhsil üzrə, yəni 5-9-cu siniflərdə oxumalı uşaqların yalnız 80%-i 9-cu sinifi bitirib. 10-11-ci sinifdə oxumalı uşaqların 50%-dən çoxu isə kənarda qalıb. Təhsil Nazirliyi bu statistikanın reallığa uyğun saymır, amma Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 2008-2015-ci illərdə Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf proqramının təhsillə bağlı hissəsində bu məlumata əsaslanıb və hədəf götürülüb ki, 2015-ci ilə qədər ölkədə yaşayan bütün məktəb yaşlı uşaqlar təhsilə cəlb edilsin. Himayədar Humanitar Təşkilatın sədri Himayət Rizvan qızı deyir ki, əslində təhsil yoxsulluqdan çıxmağın ən yaxşı yolu olsa da, Azərbaycanda təhsil almağa məhz ailələrin yoxsulluğu problem yaradır.
Düzdür, təhsil yoxsulluqdan çıxmağın ən yaxşı vasitəsidir. Biraz da dərinə getsək, burada başqa bir faktor da var. Təhsillərin, lap ali təhsillərin olsun, təhsillərin alverçilərdən qat-qat pis yaşaması faktoru. İkinci bir tərəfdən ölkədə pullu təhsil sisteminin getdikcə pulsuz təhsil sistemini xeyli sıxışdırması, oxumağa həvəsi xeyli azaldı.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Qulev isə deyir ki, uşaq hüquqlarının ayrı-ayrı sahələrindəki pozuntular barədə saatlarca danışmaq mümkündür. Elə onu da söyləmək olar ki, heç uşaqların əksəriyyəti öz hüquqlarını bilmir. Yəni, maarifləndirmə işi də zəif aparılır. Məsələn, 12 yaşlı müsahibim Elmira Rəhimova uşaq hüquqları barədə heç eşitməyib. Hüquq nədir soruşanda isə dedi ki, bu ifadəni öz fikirlərini sərbəst söyləmək kimi başa düşür.
Mən bilmirəm, mənim hansı hüquqlarım var. Nə məktəbdə, nə də ki, evdə valideynlərim bu haqda heç danışmırlar.
Elmira danışır ki, müəllim onu hirsləndirən şagirdə qışqırır, onu hətta döyür də. Onun özünü dəcəlik eləyəndə valideynləri döyüblər. Amma Elmira bunda qəbahət görmür, deyir ki, onu bu cür cəzalandırırlar. Uşaq hüquqları haqqında qanun isə uşaqlara istənilən halda fiziki cəza verməyi qadağan eləyir. Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Qulyev deyir ki, Azərbaycanda ən böyük problem uşaq müdafiə sisteminin zəif olmasıdır. Onun sözlərinə görə bir çox problemlər də elə bundan yaranır.
Bugün Azərbaycanda müxtəlif problemlərlə üzləşən, bu istər cinsi zorakılığa məruz qalsın, istər fiziki, istər əmək etməli olan, küçə uşaqları, hüquq pozuntusuna yol verən uşaqlarla bağlı xidmətlər göstərən qurumlar demək olar ki, çoxaldı. Yəni, ayrı-ayrılıqda hansısa nazirlik öz daxili işlərində görülür. Amma bu vahid xidmət halında yoxdur. Məhz biz müxtəlif təkliflərlə çıxış etmişik. Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda uşaqların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul ayrıca bir qurum yaradılmalıdır, xidmət göstərən qurumdur. Biz təklif etdiyimiz ondan ibarət yerlərdə, regionlarda xidmət göstərən bir qurum olmalıdır. Hansı bu İngiltərədə var, Avstraliyədə var, digər ölkədə var.
Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə rəhbəri Ceyran Rəhmətullayeva ölkədə uşaq hüquqlarının pozulması ilə bağlı deyilənlərə qoşulur. Amma o hesab edir ki, bu problemlərin həlli mümkündür. İldən ilə uşaqların hüquqlarının qorunması ilə bağlı dövlət tədbirləri gücləndirilir.
Uşaq hüquqlarının pozulması zorakılığı, əgər bu hallar olmasaydı, nə BMT-nin uşaq hüquqları konvensiyası yaranardı, nə xüsusi bir hüquq yaranardı, nə bir komitə yaranardı ki, bu hüquqları qorusun. Azərbaycanda simboli inkişaf etməkdə olan, keçid dövrünü yaşayan bir ölkədir. Təbii ki, biz yeni müstəqillik qazanmışıq. Bir 20 il bundan qabaq biz ümumiyyətlə uşaq hüquqları, bu barədə heç kim ağzına gətirib heç nədə danışmırdı. O problemlər olan sahə o demək deyil ki, bəli, burada hər şey kasibdir və yaxud da negativdir.
2009-cu il Azərbaycanda uşaq ili elan olunub. Ölkə başçısının fərmanı ilə bu il bir sıra tədbirlər həyata keçirilməlidir. Əslində elə biz də söhbətimizə bu tədbirlərin necə həyata keçirilməsi ilə də başlaya bilərdik. Amma uşaq hüquqları ilə məşğul olan mütəxəssislər deyirlər ki, uşaq hüquqları haqqında qanunda nəzərdə tutulan müddəalar yetərincə həyata keçirilsə, onda Azərbaycanda bu ilin uşaqların adına yazılması daha çox diqqət çəkərdi.
Bu, Bakıdan Səadət Akifqızının reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Elandan sonra Ermənistanlı uşaqların güzəranından xəbər tutacaqsınız.
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Ermənistanda rəsmilər inandırmağa çalışırlar ki, dövlət uşaqların hüquqlarını qorumaq üçün əlindən gələni eləyir. Amma bununla razılaşmayanlar da var. Mütəxəssislər uşaqların həm səhiyyə, həm təhsil, həm də sosial sahədə hüquqlarının pozulduğunu iddia edirlər. Uşaqların özlərini isə daha çox onların sərbəstlik hüququ narahat edir. Bu barədə daha ətraflı Hasmik Simbatyan danışır. Reportajla sizi Durna Səfərli tanış eləyir.
İyunun 1-i uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. 1949-cu ilin noyabrında qadınların beynəlxalq konfransında bu günün qeyd olunması ilə bağlı qərar qəbul olunub. İlk dəfə bugün 1950-ci ildə qeyd olunub. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü təkcə bayram tədbirlərinin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuyor. Həm də ona yönəlib ki, uşaqların da öz hüquqlarının olması ictimaiyyətə bir daha aşılansın. Uşaqların hüquqlarının qorunması təkcə Ermənistanın deyil, bütün beynəlxalq cəmiyyətin qarşısında duran məsələdir. Çünki uşaqlar zəif varlıqlardır. Onlar öz hüquqlarını yalnız müəyyən yaş həddindən sonra dərk etməyə başlayırlar. Buna kimi isə onların himayəyə, müdafiəyə ehtiyacı var. Ermənistanın ombudsman aparatının uşaqlarla bağlı səlahiyyətlisi Tatevik Davtsyan belə deyir. O, 20-ci əsrdə uşağın hüquq obyektindən hüquq subyektinə çevrilməsini böyük nailiyyət hesab edir. Əgər tarixi mənbələrə baxsaq görərik ki, uşaqlar hüququn subyekti yox, obyekti olublar. Amma bugün biz artıq onların hüquqlarından danışırıq. Yalnız 20-ci əsrdə uşaq hüququn müstəqil subyekti kimi qəbul olunub və bununla da uşağa münasibət dəyişib. 15 yaşlı Arpin öz hüquqlarından istifadə etməyə çalışır. Onun üçün uşaq hüquqlarından ən vacibi sərbəstlik hüququdur. Uşaq sərbəst olmalıdır. Uşağı nəyəsə məcbur etmək olmaz. Valideynlər onları istismar etməməlidirlər. Uşaqlar valideynlərin deyil, öz zamanələrinin ruhuna uyğun tərbiyə olunmalıdırlar. Uşağa nəsə yaratmaq şansı vermək lazımdır. Arpen əmindir ki, əgər uşaq öz ailəsindən kənarda, uşaq evində yaşayarsa, artıq onun hüquqları tapdanır. Bugün Ermənistanda dövlət nəzdində 8 uşaq evi var. Onlardan 3-ü Yerevandadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə 900-ə yaxın uşaq evində yaşayır. Nazirliyin ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə səlahiyyətlisi Lala Kazaryan uşaqların hüququnun pozulduğunu deyir. Uşaqlar daha çox etinasızlığa görə uşaq evlərində olurlar. Elə hallar olur ki, 10 ildən çox uşaq evində olanların savadları olmur, halbuki onların valideynləri var. Belə ki, uşaqların ən çox pozulan hüququ onlara qarşı etinasızlıqdır. Ermənistan BMT-nin uşaq hüquqları ilə bağlı konvensiyasını 1992-ci ildə təsdiqləyib. 1996-cı ildə isə ölkədən müvafiq qanun qəbul olunub. Qanunda deyilir ki, hər bir uşağın fiziki, intellektual və mənəvi inkişafı üçün zəruri şəraitin malik olmaq hüququ var. Tatevik Davtsyan deyir ki, Ermənistanda uşaqların bu vacib hüququ qorunmur. Bunun üçün təkcə onu demək kifayətdir ki, valideynlərin ailəni saxlamaq imkanları olmayanda uşaqlarını uşaq evinə göndərirlər. Rəsmilər deyirlər ki, bugün dövlət uşaqların hüquqlarını qorumaq üçün əlindən gələni edir. Amma qeyri-hökumət təşkilatları bunun əksini iddia edirlər. Hazırda uşaqların əsasən 4 sahədə hüquqları pozulur. Səhiyyədə, təhsildə, sosial və hüquq sahəsində. Ermənistanın Uşaq Assosiasiyasının nümayəndəsi Varujan Sedrakyan belə deyir. Əgər Sovetlər vaxtı uşaqların problemləri dövlət səviyyəsində həll olunurdusa, bugün buna rast gəlinmir. Bugün dövlət öz şərtlərini ortaya qoyur. Əksər uşaqlar bədbəxtliyin astanasındadırlar. Uşaqların hüquqlarının pozulması onların valideynlərin işsizliyindən başlayır. Valideynin uşağın qayğısına qalmaq üçün müvafiq vəsaiti yoxdursa, bu artıq uşağın müdafiəsiz olması deməkdir. Üstəlik də maliyyə böhranı bu da uşağın ən zəif yerinə vurur. Ona görə də vəziyyət heç də yaxşılığa doğru dəyişmir. Həmsöhbətlərim inandırırlar ki, dövlət və ictimai təşkilatlardan başqa uşağın hüquqlarının əsas müdafiəçisi onun valideynləridir. Amma onu da qeyd edirlər ki, uşaqların hüquqları şəxsən özləri pozan valideynlər də az deyil. Ermənistan Uşaq Assosiasiyasının nümayəndəsi Varujan Sedrakyan. Öndə duran müdafiəçilər ana, atadır, daha sonrası digər qohumlar və bütün bunlardan sonra dövlət və ictimai təşkilatlardır. Amma bizdə valideynsiz uşaqlar da var və elə uşaqlar var ki, onların valideynləri valideyn adlanmaq çətindir. Ermənistanın ombudsman aparatının uşaqlarla bağlı səlahiyyətlisi Tativik Davtyan. Ermənistanın olan valideynlər öz uşaqlarını xüsusilə sevirlər. Hətta uşaqlarına yaxşı olsun deyə özlərini, öz hüquqlarını da unutmağa hazırdılar. Əsasən valideynlər uşaqların müdafiəçisi sayılır. Amma təəssüf ki, həmişə belə deyil. Biz ailə zorakılığı halları ilə də rastlaşırıq. Manana, Uşaq və Gənclərin Tədris Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Ruzan Baqdasaryan deyir ki, artıq 10 ildən çoxdur ki, müxtəlif nəsil uşaqlarla işləyir. O, hər şeydən öncə uşağın özünü ifadə hüququnu dəyərləndirir. Biz düşünürük ki, bu çox vacib hüquqdur. Uşaq özü bu barədə danışmasa, biz onu necə tanıya bilərik? Uşağın ən böyük müdafiəyə ehtiyacı var. Hətta bəzən onu özündən də müdafiə etmək lazım gəlir. Müdafiədə təkcə ailənin yox, həm də cəmiyyətin rolu mühümdür. Ruzan Baqdasaryan deyir ki, uşaqları təkcə iyunun 1-i yox, ilin digər 364 günü də yada salmaq lazımdır. Hər il iyunun 1-i Yerevanın mərkəzi Azadlıq meydanı uşaqların rəsimləri ilə bəzənərdi. Müxtəlif yaş qrupundan asılı olan uşaqlar təbaşirlə günəş, evci, güc, çəkmaşın çəkərdilər. Hər il uşaqların oradakı şən səsini bu il tikinti görüntüsü əvəzləyir. Hazırda həmin meydanda tikinti işləri gedir. Bununla belə dövlət iyunun 1-inə digər tədbirlər planlaşdırıb. Konsert, sərgilər, xeyriyyə məqsədilə doğum evlərinə baş çəkmək və s.
Ermənistandan Hasmik Simbatyanın hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz Qovşağı davam eləyəcək.
14, 24. Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhv, təbaçı da xeyirdir, mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolunca.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Gürcüstanda Çıxnet uşaq evində isə nə qədər ailə abu havası yaratmağa çalışsalar da, buradakı uşaqların qəlbi kədərlidir, gözləri hər an yoldadır. Valideynlərinin gələcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. Hətta yuxularında da anatılarını, onlara qovuşacağı günü gözləyirlər. Çıxnet uşaq evindən Eka Kivaneşvili'nin reportajını işitək. Reportajı sizə Ülviyə Əsasadə çatdırır.
Biz Tixnet uşaq evinə çatanda yağış yağırdı. Burada yağışın yağması nadir hadisə deyil. Uşaq evində tərbiyə alanlar artıq bu cür iqlimə alışıblar. 105 nəfərin sığındığı bu evdə nahar vaxtı qurtarmışdı. Uşaqların bir qismi həyətdə qaçışırdılar. Oğlanlar yaş torpağın üstündə top-top oynayırlar. Onlar qonaqları çox sevirlər. Dərhal onu əhatəyə alır, bir ağızdan salamlaşırlar. Elə həmin andaca şeir deməyə, rəqs eləməyə, mütləq və mütləq özlərini təqdim eləməyə çalışırlar. Burada uşaqlar üçün 6 kotteç var. Hər kotteçdə 15-20 nəfər qalır. Evə gedirəm, dərsləri və ya oyunları qutaranda belə deyirlər. Uşaq evinin direktoru Miranda Mumladze deyir ki, uşaq evlərində maksimum dərəcədə ailə mühiti yaradılması ilə bağlı işlər görülməsi nəzərdə tutulur. Sixnet uşaq evi öz kotteçləri ilə ailə ab havası yaradır. Düzdür, hər şeyin ideal olması üçün hələ çox iş görülməlidir. Amma sosial təminatı olmayan ailələrin uşaqlarını burada geyindirir. Dirillər, təhsil verirlər və onların qayğılarını qalırlar. Uşağın özünün ayrıca oyun otağı, yataq otağı olmalıdır. Uşaqların uşaq evlərinə verilməsi çox uşaqlı ailələr prinsipi ilə həyata keçirməlidir. Burada sosial təminatı olmayan ailələrdən elə uşaqlar var ki, onların çox yaxşı valideynləri var. Hər həftənin 5-ci günləri gəlirlər. Hətta imkanı olanlar evlərinə, övladlarını aparırlar. Amma onların maddi imkanı yoxdur ki, uşaqlarına kitab və ya dəftər alsınlar. Övladların uşaq evlərinə verilməsi heç də faciəli hal deyil. Burada uşaqların gələcəyi üçün çox işlər görülə bilər. Kotteçlərin birinin qapısı açılır. Bizim bələdçimiz balaca Məryəmdir. O bizə kotteçlərdəki otaqları göstərir. Burada dərs keçirik, burada yazı yazırıq, burada televizora baxırıq, bura isə mətbəxtdir. Bu otaqda yatırıq. Lika uşaq evində bütün olanların sevimlisidir. O mahnı oxuyur, rəqs eləyir bir sözlə. Buranın balaca şəhzadəsidir.
Kari Kris, Kari Kris, Kari Kris. Potrile bibi kriya kada kar. Fetarix, fetarjar, sırqalat xris. Sadaxar, sadaxar, sadaxar.
Hamı şiir demək istəyir. Şiiri çox böyük məharətlə ürəkdən deyirlər.
Ayası.
Şin isə qırmaxar, isə pakiz.
Bu evin sakinlərinin arzuları da çox fərqlidir. Kimi polis olmaq istəyir, kimi də Misir ehramlarını görmək eşqi ilə yaşayır. Misirə getmək istəyirəm, balerin olmaq istəyirəm, arzum rəssam olmaqdır. Mən isə jurnalist olmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, Gürcüstanda salamatçılıq olsun, hamı xoşbəxt yaşasın. Polis olmaq istəyirəm, polislər qayda qanunu qoruyurlar. Onların yuxuları da fərqlidir. Bəziləri çox kədərlidir, onları danışmağa özlərinə də dili gəlmir. Bəziləri isə əksinə. Mən yuxuda görmüşəm ki, anam həbsxanadan çıxıb, mən anam və qardaşımla Rusiyaya getmişəm. O söz verib. Sənin anan necədir? Gözəldir.
Dimitri
jurnalist olmaq arzusundadır. Hətta uşaq evindəki dostları ilə birlikdə oyun menyularına teleabarcılıqda salıblar. Dimitri özü aparıcı olur, əvvəlcə də mətin yazır, bu gün də ekskluziv olaraq bizim üçün veriliş aparır. Salam, efirdə icmal informasiya proqramıdır. Uşaq evində problemlər çoxdur, hamısını sazalamaq mümkün deyil. Direktor Miranda Mumladze bəzi problemlər haqda danışır. Bizim stadiona ehtiyacımız var. Düzdür, burada yaxınlıqda stadion var və bizim uşaqlar doğru oynamağa gedirlər. Amma stadion bizim uşaq evinə aid olmadığına görə tez-tez mübahisə yaranır. Biz ifaçıların qrupasına daxil oluruq. Onların müxtəlif janrlarda necə məharətlə mahnı oxuduq gözlə görmək lazımdır. Amma hətta bu cür şən anlarda belə onlardan bəziləri göz yaşı tökə bilər. Çünki daxillərindəki kədər onları heç vaxt tərk etmir. 12 yaşlı Irina Qarsevanidze kimi. Atam Kaxetiyada yaşayır. Yəqin tezliklə qayıdacaq. Anam yataq xəstəsidir, gələ bilmir. Mən onun üçün darıxıram. Gecələr ağlayıram. Amma dostlarım məni sakitləşdirmir. 3 yaşımdan buradayım. Hər şeyi xatırlayıram. Anamı mənə necə qucağına götürdüyünü, necə avtobusa mindiyimizi, hər şey. Bütün bunlara baxmayaraq, Irina Tsixnet uşaq evində olmasından məmnundur. Bura gündə 4 dəfə yemək verilir. Kitab, dəftər, geyim, ayaqqabı var. Hələ ki, hər şey yaxşı görünür. Və bu vəziyyət 18 yaşına qədər davam edəcək. Amma sonraki mərhələ buradakı uşaqların əksəriyyəti üçün qeyri-müəyyəndir. Dövlətin bununla bağlı xüsusi proqramı yoxdur. Kiminki evi var, ora qayıdacaq, öz ayaqları üstə durmağa çalışacaq. Kiminki evi yoxdur, onların taliyi qeyri-müəyyəndir. Dimitri Askanov kimi. Onun anası cəza çəkmə müəssisəsindən də Dimitrinin 12 yaşı var. Evsizdir. Anası həbsxanadan çıxanda onun 24 yaşı olacaq. Onlar adi uşaqlardır. 15-20 il sonra nə olacağını götür qoy eləyə bilmirlər. Bizdən xahiş edirlər ki, yenə onlara baş çəkək, sağollaşanda isə bizə mahnı hədiyə edirlər.
Bu Gürcüstandan Eka Kivaneşvili'nin reportajı idi. Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qoşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akifqızı. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 436 77 30 ve 436 77 40.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.